Er vores nuværende folketing besat af visionsløse taburetklæbere? Hvorfor er der nogle politikere, der søger magten ubetinget, mens andre politikere måske finder deres naturlige rolle i lokalpolitikken? Velkommen til den her udgave af Talkshow Vest, hvor vi også skal sætte fokus på denne her fremragende bog, som udkom i eftersommeren 2016. En biografi om tidligere statsminister Viggo Kampmann. Vi har forfatteren og journalisten Poul Schmidt med i studiet. Så har vi også god musik til jer fra Aarhus-sangeren og sangskriveren Kajsa Vala. Det bliver en fin udgave af Talkshow Vest. Vores første gæst blev indenrigsminister som 71-årig, da han gik af som borgmester i Aarhus. Det er selvfølgelig ingen ringer end Thorkild Simonsen. Velkommen til, Thorkild. Værsgo at sidde ned.
Jo, tak.
Thorkild, allerførst, så må man jo sige tillykke.
Jo.
Fordi du rundede 90 den 7. juli.
Det er korrekt.
Men du er jo stadigvæk, jeg ringede til din kone, da vi skulle lave en aftale. Hun sagde, at Thorkild, han er ude, jeg er ikke helt sikker på, hvornår han kommer hjem igen. Du er en meget aktiv pensionist.
Ja, jeg mener ikke rigtigt, at jeg er pensionist.
Nej.
Jeg trapper jo lidt ned i forhold til
så det. Så du er politiker emeritus?
Ja, jo.
Hvad har du gang i?
Ja, jeg har dels gang i, jeg stadigvæk holder nogle foredrag for folk, der vil høre på mig. For tiden er det mest mere lokale, men jeg skal også til Horsens, og jeg skal også en tur til Vendsyssel. Men det kan være KFUM i Aarhus, det er der en gang her i denne måned. Og så kan det også være sådan noget som DSU, der har et kursus, hvor de gerne vil høre om, hvordan sådan en ældre herre, han kommunikerer, da han var ung.
Ja.
Hvor der ikke var Facebook, og der var så meget, der ikke var. Det ved jeg ikke, jeg kan forklare noget fornuftigt om, men jeg kan da sige, hvad jeg gjorde.
Hvad gjorde du?
Ja, jeg har altid lagt meget vægt på, og det er mange af mine forgængere og efterfølgere også har gjort, at tale med folk, vælgerne, dem der har valgt ind. De står meget højt. Og det er også dem, der har ansvar for, at man sidder der. Og var de der ikke, så var man der heller ikke selv. Og det er der samtidig nogen, der glemmer. At man er jo ikke noget, hvis ikke vælgerne er med.
Synes du, at nogle af nutidens politikere savner respekt for vælgerne?
Ja, de taler så samtidig, som om de er ved at fjerne sig lidt fra dem, der oprindeligt valgte dem. Altså, jeg skal ikke nævne nogen navn, men der er nogen, der er kommet lidt højt på stedet, uden måske at skulle være så højt.
Okay. Man kan jo sige, at forskellen, dengang du gik ind i politik, og nogle af de andre politikere, vi skal høre om i dag, de senere statsminister, Hedetoft, H.C. Hansen, ja. Viggo Kampmann og sådan noget, de kom fra et i hvert fald de socialdemokratiske statsminister, kom fra et arbejdermiljø, hvor moderne politikere i dag, de kommer direkte fra universitetet.
Ja,
er det et problem?
Jeg ved ikke, om det er et problem, men det kan da blive et problem, for hvis man begynder at tælle op for mange håndværkere, landmænd eller, hvad skal vi sige, folk med almindelig fysisk arbejde, der sidder i Folketinget. Jeg ved ikke, hvor mange det er, men det er i hvert fald stærkt dalende. Og mange af dem i alle partier, de har en eller anden kant skeendt, eller kant polit, eller måske jurastudie. Og det er jo dejligt med sådan en fin uddannelse, men så har de jo ikke haft tid til sådan set at lære, hvad livet var på en arbejdsplads. Det at prøve at sidde, nu har jeg været maler en gang, det at sidde på gulvet kl. 11 og spise frokost sammen med de andre kolleger, der er der. Det er jo i hvert fald en anden måde at lære at kommunikere med nogen på.
Ja.
For der er man helt nede på gulvet, som det hedder. Ja. Helt fysisk, men altså også i forhold til dem, man taler med.
Hvad var det, der gjorde, at du gik ind i politik?
Der er to ting. For det første under krigen, der var jeg meget stor modstander af det samarbejde, der var med tyskerne, også på regeringsplan. Og det var jo Socialdemokratiet og Konservative og Venstre og Radikale. Og derfor synes jeg ikke, de partier, dem kunne man ikke være bekendt at være medlem af. Så jeg meldte mig ind i et lille modstandsparti, det er Dansk Samling. Det er der godt nok også nogen, der hedder i dag.
Ja.
Men de er ikke af sammenlignet overhovedet. Og der var jeg sådan nogen som Kai Munk, og der var en række andre kendte, en overlærer Eid fra Vejle. Og det blev jeg meget begejstret af, men der var ikke mange folk, der var begejstret for det parti. Så det, da de kom ind i 43 med 3 mand og 7 med 4, så forsvandt de. Og ja, så er de dukket op nu og kalder sig Dansk Samling, men jeg ved ikke, hvad det er for et parti. Det er et stærkt højreorienteret parti. Det er jo et meget socialt betonet parti. De har kun én national sag, som de var enige med tidligere statsminister Knud Kønnesen om. Det var, at grænsen skulle ligge ved Ejderen. det har jeg nu aldrig sådan været en stærk tilhænger af, for det mente jeg var helt umuligt. Men det havde det parti den opfattelse. Det var især en, der hedder Stærmose, højskoleforstander op fra Aalborg kant. Men også Anders Sørensen, der var stifter af partiet, som senere blev socialdemokrat. Det var,
ligesom blev, du selv, ligesom
ja,
du selv, kan man jo så sige.
Ja. Der var andre, der blev noget andet.
Ja, Kai Munk blev desværre myrdet af nazisterne, så der mistede det parti jo i den grad en profil, må man jo sige. Men Torkild, det virker nu talte jeg jo i indledningen om, at der er politikere, der søger magten, og så er der en type politikere, som finder deres rolle i det lokalpolitiske, og det var jo det, du gjorde.
Jo, jeg ved ikke, hvad jeg fandt det, men...
Havde du ambitioner om at komme i Folketinget?
Nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Nej. Det har jeg ikke, men jeg kom i nogle kredse her i Midtbyen, det hed kredsen dengang, og der var jo både noget kvindeudvalg, og der var ungeudvalg, og så havde vi en mægtig, dygtig chefredaktør Rishøj, og hans kone ikke at glemme, og de interesserede sig en hel del for mig, og for Svend Aukens. Vi kom i deres hjem, og så blev meningen, da vi kom til valget i 66, der syntes jeg skulle stille op til byrådet. Det var dog ikke dem, der tog initiativet. Det var en skoledirektør Rambæk ude i Lisbjerg. Han var blevet indlemmet i Aarhus nogle år før, og var kommet i byrådet. Og så dør en kvindelig byrådsmedlem, og så kommer han i byrådet. Og han synes, som 67 år, der skulle han gå ud. Så han rejste rundt og markedsførte mig i de tre kredse her i Aarhus. Og hvor mærket end lyder, så kom jeg i byrådet. Jeg fik plads nummer 11, og vi fik plads nummer... Vi fik 11, vi havde 12 før. Og den, der kom før mig, det var Inga Christensen. Et byrådsmand, der er død for ganske kort tid siden. Så nu er vi ikke flere tilbage fra årene 66-70. Jo, jeg er tilbage.
Ja, så bliver det 33 år i byrådet, 16 år som borgmester. Du er også rådmand. Du bliver det, man kalder en bykonge, kan man jo...
Jo,
kan
det er ikke sige. Et udtryk, jeg har fundet på.
Nej, det beskylder jeg dig heller ikke for. Men hvad synes du har været de vigtigste aftryk, du har været med til at sætte på Aarhus igennem alle de år? Jeg ved, der er jo musikhuset, der er andre ting.
Jeg vil sige, at det allervigtigste det var, at man interesserede sig meget for Aarhus Havn. Og det har alle borgmester, der har været, så vidt jeg ved, interesseret sig meget for, fordi det er jo livsnærmen for mig, det i Aarhus. Men når der så kommer til andre ting, jeg kom ind i en række kulturelle institutioner der i 66, Aarhus Teater, Aarhus Opera, Jyske Opera, som den hedder, og Symfoniorkester, jeg tror også, jeg var med i den. Og der har man talt i mange år om bygget musikhus. Man har bare aldrig gjort det.
Nej.
Men her derfor det tegnet. Det var tegnet i 23 og skulle ligge i Vendelsparken. Det blev aldrig tegnet. Så kom staten ganske vist op med nogle penge. Det blev heller ikke til noget. Så kom krigen, så blev det slet ikke til noget. Og jeg tror faktisk, der var nogenlunde flertal for det. Jo, det var der nogenlunde i byrådet. Men det var der ikke i befolkningen. Hvis vi havde lavet en folkeafstemning om musikhuset, så tror jeg ikke, det blev bygget.
Nej.
Men der var der altså nogle gode folk, dels i min egen gruppe. Der var tre arbejdsmænd. Axel Rasmussen, Tage Rasmussen og Valdo Lund. Det var alle arbejdsmænd fra forstederne, som kunne se det der. Det var der også folk i byen, der kunne. Inga Christensen, som jeg nævnte før, var en af dem. Og så var der sådan en radikal som Inge Lillelund. Hun havde så det minus, at hendes... Den anden radikale, han var fra Bornholm, han var modstander af det. Og det konservative, de var generelt for undtagen måske Dom, som var ordfører, for han synes det var lidt dyrt, og det var det også.
Inden vi kommer ind for meget ind i aarhusiansk byråds politik, så blev musikhuset den kæmpe succes, som det også er i dag. Aarhus skal næste år være i 2017 europæisk kulturhovedstad. Der er sket rigtig mange ting. Jeg er nødt til også lige at vende din rolle som indenrigsminister. Poul Nyrup ringer til dig en dag og siger, Torkild, jeg har brug for dig.
Ja, han begyndte med at sige, at vejret var så dejligt på Marienborg.
Han sidder på Marienborg og ringer til dig.
Så skulle han hilse fra sin kone.
Ja.
Og det synes jeg var meget sødt der midt om søndagen, hvor jeg lige sad og spiste frokost. Og så begyndte han sådan, og jeg tænkte faktisk, at han ville snakke med mig om. Og så siger, vi har noget med flygtninge. Jamen, det har vi også i år. Vi har mange flygtninge. Vi har mange forskellige kategorier af flygtninge. Og så begyndte jeg at belære ham om, hvad vi laver ved det.
Ja.
Og vi, det var byrådet som helhed og mange andre. Så sagde han, nu skulle det komme for godt i gang, for jeg har besluttet i morgen, der er det at se for det foretagende. Så sagde han, det kan du da ikke sådan lige beslutte. Dels er jeg over 70, så kan man sige nej til at blive opstillet.
Der er også din kone, du måske lige skulle spørge.
Jeg sagde, jeg skal spørge min familie.
Ja.
Og så skulle jeg selvfølgelig også hilse ind. Og jeg spurgte også hende. Det vil sige, hun var noget forbavset, da jeg fik at vide, at det var sådan noget. For vi havde besluttet, at nu skulle jeg holde fri. Jeg var 71 år, og jeg holdt op som borgmester 1. januar. Det var 2 måneder til. Og jeg havde besluttet, at vi skulle forskellige steder. Så hun var meget betænkt, så siger han, hvor længe må det kunne vare, eller noget i den retning. Så sagde jeg, det kan ikke vare ret længe. Det er sådan en slags overgang. Det tror jeg, det er. Og det tror jeg faktisk, det var.
Jamen, du kommer faktisk til at sidde i 2 Nyrup regeringer.
Jo, det gør jeg. Men da Nyrup fik at vide, at jeg gerne ville, så blev han, hvor mærkeligt indlyder, det lød måske prale den der også, nå, så glad. Så tænkte jeg, hold da op. Hvis han bliver så glad for en mand, der siger ja til at blive minister som 71 år, så må der være et eller andet problem.
Mm-hmm. Jeg skal høre, Thorkild, hvis nu, at du var indrigsminister i dag, jeg ved godt, det er et stort og svært spørgsmål, men der er altså også nogle udfordringer lige nu her i slutningen af 2016.
Ja, nu er det, at den del af indrigsministeriet, som tog mest af min tid, det var flygtningeministeriet. Det var nemlig ikke et selvstændigt ministerium. Indrigsministeriet ville jeg i og for sig gerne have gjort noget ved kommunesamlingen, men det blev der slet ikke tid. Det var flygtningeministeriet, og der har Folketinget næsten lige så mange meninger, som der er medlemmer. Nogen går så sammen i grupper, men dem, der især førte sig frem, det var jo dels Fremskridtspartiet, og så dem, der brød ud af Fremskridtspartiet, blev Dansk Folkeparti.
Dansk Folkeparti, som vi ser i dag, ja.
Og de var rimelig store, ikke så store, som det er i dag. Og det var sådan set dem, der skulle slås. Og jeg skulle så nok være en slags strammer. Jeg har vist nok her i Aarhus sagt noget om, at der er også begrænser, hvad vi kan have, og de må opføre sig ordentligt. Og jeg har nok sagt noget af de ting, som alle jo går og siger i dag, men som dengang var noget, man sådan, jeg ikke sagde særlig højt, men vi havde jo noget udmærket med flygtninge i Aarhus, og det gik rimelig godt. Og det
skal jeg tænke. Du har altid haft et godt ry, Thorkild Simonsen. Du er sådan en, som alle holder af, og du er, som du selv siger, du er en politiker, der møder folk i øjenhøjde. Du har aldrig brugt spindoktorer. Du taler med folk, og så elsker jeg et citat, som du siger på et tidspunkt til en avis. Alle med en anden mening end mig kan jo ikke være idioter. Ja, det altså, man skal have respekt for sine modstandere også i politik.
Jo, det stammer fra en grundlovstale, jeg holdt op i min hjemmeegn, hvor jeg sagde, det kunne jo også være, at min modpart havde ret. Ja. Det blev så udlagt til det der citat, som jeg var fra avisen. Og jeg mener begge dele. Ja. Selvfølgelig gør jeg det. Og det er det spil, jeg har prøvet mange år som KL-formand, og så jeg forhandler med forskellige finansminister, som selvfølgelig også har til at have ret. Ja. Men det gik på, det var, at det var mig, der skulle have ret.
Og i hvert fald få enderne til at hænge sammen.
Altså, det er, når man form for KL, skal man varetage alle partiers interesse. Og der havde jeg en god kollega i Venstremand for Lejre, det hedder Evan Jensen. Ja. Jeg har også andre. Men altså, vi to har jo kørt parløb som formand og næstformand i cirka 17 år. Og vi kender alle de finansminister. Vi ved, hvem der er sådan meget, meget nemmere at have med at gøre, og andre, der var sværere med at gøre. Jeg tror, det skal være
vi nævner ingen navne.
Nej,
der.
Ingen navne.
Nej.
ikke sådan rigtigt. Jeg vil lave en navn, for han er død. Palle Simonsen var en af de mere behagelige.
Ja. Han var jo også rødhåret.
Ja, det var han.
Så det kan være, at det hænger sammen.
Ja, det ved jeg ikke. Men Palle Simonsen var meget godt inde i tingene. Og han, han var meget tiltaget. Han var der i 3 år.
Det kan man godt sige om en konservativ.
Ja, det kan man. Hvorfor da ikke?
Sådan. Det er nemlig, synes jeg, egentlig lidt Thorkild Simonsens politiske syn i en nødskal. Ja. Altså, selvfølgelig kan man da godt sige noget pænt om de andre.
Jo, men altså Palle Simonsen var jo pænt, og vi sådan der også valgt her i vores omvalg. Og så er han Uffe Hadsten, så vidt jeg husker. Men han har jo mange år interesseret sig, og han havde nemlig som speciale interesseret sig for socialpolitik. Og så der var jo mange ender, vi synes godt om. Men det betød ikke, at alle de andre de var nogle dårlige nogen. De var mere eller mindre skrab.
Selvfølgelig ikke. Jeg synes, du skal have en meget stor hånd. Jeg ved, du bliver her. Mine damer og herrer, Thorkild Simonsen. Nu er det tid til, at vi skal have et stykke musik. Her kommer Kajsa Valla. Like a poet waiting for the perfect rhyme. In a small town, preacher waiting for a sign. I'm waiting for you to walk through that door, all in good time. Like the trees away. Kajsa Wahlert var sammen med Nis Hybel på guitar, og så på harmonium var det Astrid Norring-Ries, og de kommer igen i den her udsendelse. Nu skal det handle om denne her bog. Viggo Kampmann, dansk statsminister i omkring 2 år fra 1960 til 1962. Måske skulle han slet ikke have været statsminister, eller burde ikke have været statsminister. Det er det, vi blandt andet skal høre om, fordi her har vi forfatteren og journalisten Poul Schmidt. Velkommen til Talkshow Vest.
Tak skal du have. Tak.
Og Poul Schmidt, du har jo bevæget dig mange steder i verden, kan vi lige starte med at slå fast. Du har været korrespondent for DR i mange år, Bruxelles. Du har arbejdet for Udenrigsministeriet i Afghanistan, i Bosnien. Du har været vært på Deadline. Du har i det hele taget haft en stor journalistisk karriere, der startede i Randers. Så du er ikke ret langt hjemmefra i virkeligheden?
Nej, jeg er udlært som journalist på Folkebladet i Randers og Demokraten i Aarhus. Så ja. Når vi sidder i studiet i Aarhus, så er jeg fra mit sidste lærested, der hvor jeg blev udlært.
Og det er selvfølgelig nogle år siden, må vi sige, men du er stadigvæk fuldt aktiv på alle områder, ikke?
Jeg skriver lidt. Jeg skal altså skrive. Jeg blogger lidt forskellige steder, hvor jeg blev opfordret til det. Og ja, så er det også sådan, at bogen om Viggo Kampmann har givet anledning til at komme omkring i landet og holde nogle oplæg omkring kampmand. Ikke bare om bogen, men også om dansk politik i den periode,
ja,
og demokratiets udvikling,
lige præcis,
hvad vi ellers skal have.
Hvorfor træffede du det valg at skrive om Viggo Kampmann?
Jamen, det var det faktisk en anden, der gjorde for mig. En god kollega, som spurgte, om jeg ville være researcher på bogen, og lidt senere om, skulle jeg ikke være med til at skrive, fordi jeg kunne mere af den periode, end han kunne, og så trak han sig ud, og så var jeg allerede kommet så godt i gang, at jeg synes, at Viggo Kampmann havde jo de to sider, at han var uregerlig, fordi han havde sin sindslidelse med en depressiv, og så var han så klog og så resultatorienteret, han var så reformivrig, han var simpelthen noget særligt, og så synes jeg, han fortjente en plads i velfærds-Danmarks historie på en anden måde, end han havde fået. Altså, meget højtidligt sagt, så blev det i hvert fald i den sidste fase til, at jeg synes, det var en retfærdighedshandling, at den mand også fik en biografi. For han var meget mere end det, vi kendte til ham.
Ja, og det, Poul Schmith, selvom at det jo ikke er et skønmaleri, du tegner af Viggo Kampmann, fordi der var den mørke side, et alvorligt alkoholproblem, også måske skabt af depressionen, drak en flaske whisky om dagen i lang periode og kunne forsvinde væk og sådan noget.
Ja, altså jeg forsøgte at skrive et retvisende billede, altså ikke, hvad skal man sige, gå for voldsomt ned i, hvordan han holdt på flasken, når han drak en flaske whisky om dagen, men nævne det, men altså samtidig også balancen, så hans klogskaber, hans reformvilje, hans tid, altså hans politiske mod spiller en stor rolle for mit forståelse af ham. Altså, han gør jo nogle ting, som ikke er socialdemokratisk politik, men som bliver det, fordi han kan argumentere for, at det er de rigtige løsninger.
Og det skal vi lige komme til, men nu har vi jo Thorkild Simonsen her ved siden af. Thorkild, du må jo have mødt Kampmann nogle gange.
Ja, i begyndelsen, lidt før han blev statsminister, der mødte vi en partisammenhæng. Jeg mener også, at jeg var med til en af de kongresser, der blev holdt, da han var statsminister. Men ellers mener jeg, det er mest værd i forbindelse med møder, som har været afholdt i Aarhus, hvor vi har haft Kampmann. Nu havde vi haft to tidligere statsminister herfra, ja, både Hedtoft og H.C.
Og H.C. Hansen.
Og Jens Otto Krag kom her jo også, men det var nok det, at Kampmann kom til at afløse de to, synes vi, meget stærke statsminister, som kom fra Aarhus, som døde meget tidligt.
Ja, det kommer vi også til, fordi det er jo simpelthen en utrolig historie, der sker her. Men en ting, som jeg lagde mærke til, du sagde, før vi gik ind i studiet, Thorkild, det var, at på det tidspunkt, altså lige i samtiden omkring Kampmanns mere eller mindre frivillige afgang, altså Kampmanns fald i 1962, det vidste man ikke rigtigt, hvad der var galt.
Nej.
Der var pressen ikke så barsk dengang?
Nej, vi vidste slet ikke, at han havde så alvorlig psykisk sygdom. Vi vidste godt, at jeg vidste heller ikke det med whisky. Nej, det
var... Men du vidste, at han var klog?
Ja, ja. Jeg mente, at han var meget klog, og det hans arbejde før havde også bevist det. Og så var han i en for sig sådan et meget tiltalende menneske, og han var, vi synes, han var en rigtig socialdemokrat. Altså, det tror nok, vi unge synes. Altså, jeg er jo ikke så gammel der i 62, men sådan tror jeg nok, han står hos os.
Ja. Viggo Kampmann bliver adopteret til Fredericia og opvokser i Fredericia hos en officersfamilie, som en slags enebarn, et forkælet enebarn, kommer så til København og skal studere, og kommer ind i, ikke særlig sådan prestigefyldt, kommer ind i statistikdepartementet. Ja. Det var ikke sådan det fineste på det tidspunkt, men det at beskæftige sig med statistik er jo nærmest kimen til hans politiske virke, fordi at han med de statistiske bevægelser har et røntgensyn på, hvad der sker i Danmark, og det her, det er før 2. verdenskrig. Er det ikke rigtigt, Poul?
Jo, der er to ting, der er sjovt ved det her. Det er jo, at den første plads, han får som studenter med hjælp, det er også det, han bliver fastansat første gang, så det studenterarbejdet former ham, og statistisk har han det sådan, han siger selv, at når altså statistisk årbog, når den kommer, det er den eneste bog, han læser med stor fornøjelse, og der kan han sådan set, når han ser tallene, se hele det arbejdende Danmark stige op gennem alle tabellerne. Ja. Jo, han kan også sammen med den radikale leder, den radikale Bertel Dalgaard, som også er statistiker, der kan de tale om økonomi på en måde, så de forstår hinanden. De kan gennemskue samfundet gennem deres statistik.
Så det var en middel, og det er jo en af de mange ting, som Kampmann var med til at føde. Det var jo for eksempel folkepensionen, der bliver indført senere i 1957, tror jeg det er.
Indført aftalt i 56, indført i 57.
Ja. Og det var jo nærmest utænkeligt, da han som ung starter, at alle mennesker, hvad enten man var født i Hellerup eller Sønder Rudbjerg, så skulle man altså have folkepension lige.
Ja, han har faktisk vanskeligheder ved at overbevise Hans Hedtoft om det som statsminister, Jens Otto Krag, som skriver Fremtidens Danmark, som Thorkild talte om. De er ikke for det der med socialhjælp til millionærer og godsejere, altså folkepension til en godsejer. Det er ikke socialdemokratisk politik. Men det bliver det, fordi Kampmann kan overbevise dem om, at når alle betaler til noget, skal alle så også have noget på en eller anden måde. Og i øvrigt så er han så antibiokratisk, som siger, at altså dem, der ikke skal have, det er ikke værd at sidde og regne ud, hvem der skal have, og hvem der ikke skal have. De skal have alle sammen.
Ja, men han har jo nemlig nogle sociale dimensioner. Jeg ved også, han siger på et tidspunkt til sin store mentor, som også er statsminister på et tidspunkt, som i øvrigt også stammer fra Fredericia, Wilhelm Buhl, som er statsminister omkring afslutningen på besættelsen, at de på et vej til et møde, har jeg læst i din bog, siger, at han synes ikke, det er retfærdigt, at dem, der er arbejdsløse, de ikke må have stemmeret.
Ja, altså.
Der har hans sociale sindelag jo også, kommer jo, ind der.
Hans sociale sindelag kan man påvise i bogen ved, at han er, mens han er finansminister, er han formand for Vandførerfonden, han er medstifter af Vandførerfonden, han er formand for Vandførerfonden, og da han bliver statsminister, så har han Vandførerfonden med ind i statsministeriet, og er der travlhed lidt, ja, så holder de forretningsudvalgsmøderne i Vandførerfonden. Så hans sociale engagement er ægte på alle områder, og den sidste del af det med, at folk, der enten har været i fængsel eller været på fattiggården eller sådan noget, de fik jo frataget deres stemmeret i gamle dage. Der har man, hvad skal man sige, fuldbyrdelsen af socialreformen og velfærdssamfundet, den lille socialreform i 1961, hvor alle får ret til at stemme. Og tanken om, at man ikke skulle kunne stemme, fordi man havde fået fattighjælp, det er jo helt grotesk i dag.
Nej, det kunne man ikke forestille sig i dag. Han gør lynkarriere i departementet og begynder at komme i politiske kredse. På et tidspunkt læser jeg, at han er i tvivl om han overhovedet skal løse medlemskab til Socialdemokratiet, men det får han så, jeg tror, det er Krag, der overbeviser ham om, at han bør da være medlem, og kommer så ind og får jo meget hurtigt ry for at være ekstrem arbejdsom og ekstrem intelligent og skarp.
Jamen, han sidder der.
En kometkarriere, han har.
Kometkarriere, altså det mest spændende er jo, at det er en venstre finansminister, som giver ham en stilling i Finansministeriet, som rangerer over alt andet. Han skal være sådan en statistisk konsulent og velfærdsreformator. Han bliver ansat ved en speciel lov. Altså, han er uundværlig ved lov, formet af en venstreminister, som vil sige, det er ikke nogen politisk ansættelse. Han er klog. De kan se det hele Folketinget rundt og stemmer for at give ham en særlig ansættelse i Finansministeriet.
Ja. Og så kommer vi til den her de fem mænd-perioden, kan man næsten kalde det. Vi har et par venstre-regeringer, det seneste er Erik Eriksens regering i starten af 50'erne, men så kommer der en periode fra Hans Hedtoft og helt frem til VKR-regeringen med Hilmar Baunsgaard, at vi har socialdemokratisk regering. Vi kan lige få et billede på fra bogen, hvor vi har de her fem mænd, og der kan vi altså se helt yderst fra venstre er det Viggo Kampmann, så er det hans mentor Wilhelm Buhl, så er det Hans Hedtoft, født og opvokset i Aarhus, det er H.C. Hansen, født og opvokset i Aarhus, Buhl og Kampmann, opvokset i Fredericia, og så har vi Jens Otto Krag med piben, født i Randers. Det er altså den østjyske magtelite, som i 17 år er statsminister i Danmark, og på det her tidspunkt ved de ikke, at de, kun den ene eller to af dem ved, at de er statsminister, de har ingen idé om, i hvilken rækkefølge de bliver det.
Nej, og på det tidspunkt er Kampmann yderst til venstre. Han er embedsmanden hos Buhl, som i 1947 er blevet økonomiminister og faktisk en slags vicestatsminister hos Hedtoft. Og der sidder Kampmann og finder løsninger, når de har problemer. Det er Vilhelm Bull, der tilkalder ministeren og siger, at du kan få de penge, du kan ikke få de penge. Den reform er god, den reform er ikke god. Og der er det Kampmann, der i og for sig kører løbet for Hans Hedtofts regering fra 47 til 50. Og da det er overstået, siger Hedtoft, og det siger de andre også, ham Viggo, han er så god, så han skal ikke være embedsmand længere, han skal være finansminister. Ja. Og det bliver han så første gang i 1950.
Han skal styre statskassen.
Han skal passe på statskassen. Ja. Men han skal primært sørge for at få penge i kassen. Han er jo en fantastisk skattepolitiker. Altså, han er på indtægtssiden også den, der former velfærdssamfundet. En retfærdig skat. Uden en retfærdig skat er der ikke noget velfærdssamfund, for så vil folk ikke være med. Det kunne man sige meget om i dag.
Apropos i dag.
Ja, det, hvad siger du, Torkild?
Apropos i dag.
Ja, apropos i dag. Ja, lige præcis. Så sker der jo det dramatiske. Vi er altså i efterkrigstidens socialdemokratiske Danmark grundstenen til den velfærd, vi lever. Det er også tanker om kildeskatten, som kommer senere, medlemskabet af EU osv. Men så sker der jo det. Og det er jo egentlig noget, som du i din bog beskriver, er egentlig godt, fordi der kunne have været nogle voldsomme magtkampe i socialdemokratiet på det tidspunkt. Men statsminister Hans Hedtoft dør på Nordisk Råds møde i Stockholm.
I januar 55.
Januar 55. Og det bliver så H.C. Hansen, der skal overtage statsministerposten.
Ja. Som igen giver plads for Viggo Kampmann.
Og så nu år efter, så dør H.C. Hansen af kræft. Og så bliver det så Kampmann, der kommer til. Men hvis ikke det var sket, kunne der ikke have været sket nogle blodige magtkampe?
Der er nogle underbelyste magtkampe i Socialdemokratiet i den periode. Jeg synes, man godt kan sige det på den måde, at hvis ikke sygdom og død havde gjort, at de kom til at give plads for hinanden i en rækkefølge, som ingen kunne forestille sig, altså Kampmann før Krag, kunne man ikke forestille sig.
Nej,
de giver plads for hinanden, altså, hvor man kan sige, at den magtkamp, vi havde med Ritt Bjerregaard, Svend Auken, Poul Nyrup, Rasmussen og Mogens Lykketoft, den undgår man den gang, ja. Men den er eddermuk med tæt på. I 55, slutningen af 54, siger de radikale til H.C. Hansen, hvis du vil være statsminister, så vil vi godt hjælpe dig og arbejde sammen med dig, fordi ham Hedtoft har vi ingen tillid til. Han forstår sig ikke på pengesager. Nej. Og det er en meget, meget penibel situation. Og så sker der det, at Hedtoft dør under Nordisk Råds møde i Stockholm og giver plads for H.C. Hansen.
Og samtidig er der et misforhold mellem H.C. Hansen, der nu bliver statsminister, og i øvrigt også påtager sig udenrigsministerposten, fordi det har hans været drøm at være udenrigsminister, og dermed bliver den store lysende stjerne, det store talent ud over Viggo Kampmann, nemlig Jens Otto Krag, kørt ud på et sidespor, og er det faktisk i mange år.
Ja, det er jo helt usædvanligt, at H.C. Hansen...
For der er jo ingen, der er i tvivl om, at Krag er et kæmpe talent.
Ingen er i tvivl om, at Krag er et kæmpe talent, og som ung journalistelev i Randers har jeg interviewet ham nogle gange der i 60'erne, men lad os lige holde fast i, at H.C. Hansen er stats- og udenrigsminister i 3 år, hvilket for det første giver Viggo Kampmann mange muligheder for at vikariere, dels i forbindelse med H.C. Hansens sygdom, men også i forbindelse med hans mange rejser som udenrigsminister. Så Kampmann kommer i statsministerlære, og Jens Otto Krag bliver holdt nede. H.C. Hansen og Krag kan ikke fordrage hinanden. Det ligger tilbage til noget magtkamp i DSU
helt
i 30'erne,
ungdomstiden.
Ja. Og det bliver aldrig forlidt. Og det er jo helt utænkeligt i dag, at H.C. Hansen har 5-6 andre idéer til, hvem der skal være udenrigsminister end Jens Otto Krag. Kunne han undgå ham, så havde han gerne gjort det.
Og Kampmann kommer altså ind i virkelig nu ind i hjertekampet af magtens centrum i statsministeriet. Han er vikar for en række andre ministerer. Der findes en vittighedstegning, som der også er i bogen, hvor han er faktisk vikarier for 7 ministre, samtidig med, at han holder ferie på Fanø.
Ja, han er finansminister, og så fungerende stats- og udenrigsminister, og så har han lige taget arkivposerne fra de andre ministerier med op. Altså, han vikarierer for 7-8 stykker, så skriver han en kronik om dagen, og hvis han også kan føjte med en dame, så når han også det.
Og
altså, det er hans maniske faser. De er helt utrolige.
Det er helt vildt. Det er det. Så dør H.C. Hansen af kræft i 1960.
Ja.
Og Viggo Kampmann vil være det naturlige valg til at blive statsminister, og det bliver han. Og nogle få måneder efter, så kommer novembervalget, den 18. november 1960, bliver der udskrevet valg, og det bliver et overraskende godt valg for Socialdemokraterne. Faktisk deres næstbedste valg igennem tiderne.
Det største, det er Stauning eller Kaos i 35, ja. Og så er der Kampmann i 60 med 42,1% af stemmerne, hvor altså man går til valg på at gøre gode tider bedre. Ja. Og det har folk tillid til, at han kan gøre.
Og der skal vi lige se nogle billeder, fordi der findes der faktisk en lille strimmelfilm fra valget 1960. Og det kan vi se herude fra valgstedet.
Det må være Øresundsvejens skole på Amager.
Nu kender jeg så godt.
Ja. Ja, det var ikke der, du stemte, Thorkild.
Nej, nej.
Du har stemt her i Aarhus den dag.
Ja. Kun i Aarhus.
Men ja, her har vi Eva Brink Kampmann, hans kone.
Ja. Ja.
Og valgstyren til venstre der, det tror jeg er den lokale socialdemokrat. Ja.
Og der er det altså vores statsminister, der stemmer på sig selv, selvfølgelig. Og her Aksel Larsen fra Socialistisk Folkeparti.
Ja, som er nystiftet og deltager i sit første valg på det tidspunkt.
Dem gør man jo i det hele taget også i din bog, og Socialdemokratiet gør jo alt muligt for at holde kommunisterne væk, kan man sige.
Ja, man betragter også Aksel Larsens parti som et kommunistisk parti. Ja. De skal have samme behandling, som kommunisterne fik.
Og her har vi altså
fik.
Viggo Kampmann på vej ind i statsministeriet. Man kan lægge mærke til, at han halter en lille smule. Det er sket i forbindelse med et uheld på et skib på vej til Færøerne.
Ja,
at han
en faldulykke på et skib på Færøerne, hvor det også var gået lidt voldsomt til.
Og træder ind, og så kommer hans ministersekretær om et øjeblik. Sådan så statsministeriet ud i 1960.
Og det ligger i Slotsholmsgade, altså langt fra Christiansborg og Folketinget. Ganske, det er Helge Jordal, ministersekretær, ja. Som senere bliver direktør i Folketinget, og som har været meget behjælpelig med bogen og givet nogle gode detaljer.
Og så har han altså også skrevet et lille stykke amerikansk historie, fordi at den 20. januar 1961 er John F. Kennedy blevet indsat som præsident i USA, og den allerførste udenlandske statsleder, som besøger John F. Kennedy og Det Hvide Hus i Washington, det er som en Jens. Viggo Kampmann.
Viggo Kampmann, ja.
Sammen med Kennedy, som jo i den grad også havde sine personlige problemer at slås om.
Ja, personlige glæder, tror jeg, man skulle kalde det.
Ja.
Men
det går galt, og det går galt, altså, at sygdommen det bliver værre og værre, hans maniodepression.
Ja, jeg tror, at han i maj 1961, altså stort set halvanden år før han går af, eller 15 måneder før han går af, der spiller han så statsministerposten af hende. Det er ikke synligt for datiden, men altså når man går tilbage og analyserer baglæns, så siger man, der tabte han sin statsministerpost. Og fra det tidspunkt bliver de alle sammen mere og mere betænkelige. Men det er først i slutningen af 61, det går op for justitsministeren, og, som også har ansvaret for sikkerheden, det går op for krav, at den er rivegal. Så har han en succesrig rejse til Israel som Israels bedste ven i begyndelsen af 62, men også en skandale på udebane, hvor han overfuser den finske partiformand og siger, at du er sgu for gammel til at være partiformand her i Norden. Det er helt galt. Det er helt galt.
Og det ender med, at han bliver indlagt med hjerteflimmer på Sundby sygehus og afgiver statsministerposten til Jens Otto Krag.
Han kommer ind i to omgange, først i maj 62 og så senere på sommeren. Og i den periode sidder han på Fanø og overvejer, om han skal fortsætte som statsminister. Hvis man læser teksterne fra den gang, så sidder han faktisk på Fanø og siger, det er da ikke så sjovt at være statsminister, det er meget sjovere at være på Fanø. Det virker jo ikke, som om man skal tilbage og genoptage posten, og det er han så også kun i nogle få dage. Så kommer der lidt hjerteflimmer igen, og så benytter han lejligheden til at lade sig indlægge og sige, jeg står i den her omgang. Og han falder umiddelbart, inden han ville være faldet på en eller anden måde, og gjorde det til en skandale for Danmark og for Socialdemokratiet og for sig selv og familien. Så han får en nådig udgang.
Ja. Det gør han. Men, og senere, hans søn bliver jo faktisk også minister, Jens Kampmann.
Jens Kampmann bliver skatteminister, trafikminister og den første miljøminister, ja. Den forudseende Kampmann, har allerede i 1970 sagt, vi har egentlig brug for en forureningsmiljøminister her i Danmark, og nogle få år senere, så er det hans søn, der får posten.
God. Det er jo en fantastisk bog. Jeg kan kun opfordre til at læse bogen, hvis man vil vide mere om dansk indrigspolitik. Jeg ved, Thorkild, du har ikke læst den endnu, fordi
nej,
du læser i øjeblikket om Monrad, statsministeren i 1864.
Ja.
Men den næste på hylden, det må så blive den her.
Det kunne være en god ting.
Nu kan vi se, om Paul han har et par i bagagerummet, derude, så kan være, vi kan få den til en god pris. Ikke?
Ja.
Vi er jo i Jylland. Ikke?
Jo, vi er i Jylland.
Paul Schmidt, det var fantastisk at høre om. Nu skal vi,
have
lidt mere. Ja, skal vi ikke give ham en hånd? Det synes jeg.
Tak skal du have.
Og så har jeg glædet mig til, at vi skal have lidt mere musik her, kommer igen Kajsa Valla. Hornet var det her, altså med Kajsa Vala sammen med Astrid Nordenris og Nis Hybel. Velkommen til, Kajsa.
Tak skal du have.
Velkommen til Talkshow Vest.
Nu skal jeg se, om jeg kan sidde i angrebsposition.
Sidde i angrebsposition, ligesom de to gamle socialdemokrater, du har fået med i sofaen nu. Kajsa, vi var jo i Tennessee.
Ja.
Fordi jeg ser jo straks Appalachiebjergene eller et eller andet for mig med din musik. Jeg skal lige sige, at den her plade udkom i sommeren 2016. Din første sådan CD, i hvert fald i Danmark.
Ja, bestemt.
Er udkommet. Den kan I finde. Der er meget USA over dig. Hvordan kan det være?
Jamen, det er helt sådan grundlæggende bundet nok i, at mine bedsteforældre i 60'erne boede i Nashville, Tennessee. Min bedstefar var... Min farfar var overlæge på et tidspunkt, var han så i turnus, og så var han under en doktor i Nashville, så min far var med derovre at bo i over et år. Så der har jeg simpelthen kommet, siden jeg var barn, for at besøge nogle af de venner, som havde været så venlige mod dem i 60'erne.
Og så skal vi jo så lige skynde os at påpege, at Nashville er ikke bare sådan en almindelig by i Amerika.
Det er
en af musikbyerne.
Ja. Det er simpelthen. Music City. Ja. Det er det. Ja, det er hjemsted for country, al country musik.
Ja. Så det er på den måde, du har fået det ind?
Altså... Det tror jeg. Og så er jeg bare fortsat med at komme der og har fået et stort netværk og er tilfældigvis blevet sangskriver, tror jeg.
Hvorfor siger du tilfældigvis? Er det ikke lidt ligesom, hvis man går ind i politik, så begynder man at tage nogle poster og begynder at gøre noget ved det? Tror du ikke, det er en udvikling, som er meget naturlig?
Det var det nok i forhold til, at jeg var pige og spillede guitar, og den måde, jeg bedst sådan kunne lide at sidde og øve mig på, det var at skrive mine egne sange, da jeg var teenager. Ja. Jeg ville egentlig gerne have været klassisk arkeolog, da jeg var helt sådan gik i 5. klasse. Men okay. Ja, så blev det musik og konservatoriet sidenhen og sangskrivning.
Sådan. Ja. Nu har vi jo altså lige snakket meget politik i dag. Hvor meget følger du med i politik?
Jeg råber lige så højt som alle de andre hjemme i sofaen.
Gør du det?
Ja. Jeg følger meget med. Det er da noget, der ligger mig meget på sinde. Jeg har da også stemt på de herrer her, da jeg var yngre.
Nå, nu...
Jeg tror, der kom
et meget glad smil fra Thorkild Simons over på flanken her.
Liste A, det har jeg altid stemt, når det var byrådsvalg og også amtsvalg i sin tid. Flensted Jensen, tror jeg, det var.
Men så er vi helt tilbage til starten, fordi at det er sådan noget andet, kunne jeg forestille mig, når det er folketingsvalg.
Der må jeg ikke stemme, fordi jeg er faktisk islandsk statsborger.
Nå, okay, det er så en helt anden historie.
Ja. Så jeg stemmer. Jeg er meget engageret i byrådspolitik, i den lokale politik.
Men du kunne blive dansk statsborger.
Ja, de har da gjort det lidt svært, må man sige.
Jamen, jeg ved ikke, at det gør mig besværligt.
Men Kajsa, vi er jo simpelthen så glade for dig. Det ved jeg, at de er i Aarhus. På et tidspunkt, så udgiver du faktisk noget musik i USA. I får en kontrakt med et indie-selskab.
Ja.
Og den er ikke kommet i Danmark?
Nej, det var sådan... Jeg tror, det var startskud på ligesom at ture og lave noget fuldlængde album og høre sin egen musik på en CD. Det er sådan noget, der lige skulle prøves af.
Ja.
Og den kom også ud og blev rigtig godt modtaget og sådan noget. Men det er jo sådan, når man sidder og skriver sådan noget og indspiller det, det gør man jo lang tid i forvejen. Og så er man rykket lidt videre, så den har jeg egentlig bare lagt på hylden, og så tænkte jeg, at der er kommet så meget nyt. Så nu, ja.
Så. Det forstår jeg godt. Men det har jo så været egentlig en forløber for at give dig mod til at få lavet den nye her, kan man sige. Fordi det er jo en lang proces, ligesom at skrive en bog om Viggo Kampmann. Det er altså også en meget lang proces.
Det er det.
Og så står man lige pludselig med det endelige resultat.
Ja.
Havde jeg nær sagt ens lille barn, og det siger jeg jo, fordi at... Jeg vil gerne have fat i dig i foråret, og det kunne jeg ikke, fordi at du er blevet mor.
Ja, det er jeg.
Hvad tror du, det kommer til at betyde for dig og dit musikalske virke, det at lige pludselig have den rolle i livet?
Man bliver måske lidt mere selvsikker på en eller anden sjov måde. Man bliver mere grounded, tror jeg.
Ja.
Lige pludselig betyder man noget for nogle andre på en anden måde, så man kan ikke være så selvoptaget længere.
Man er ikke længere den vigtigste person
Nej,
i ens eget liv.
Præcis.
Det er måske meget sundt.
Ja, det tror jeg virkelig, det er.
Hvad nu? Pladen er udkommet. Vi nærmer os de lange vintermåneder. Udover skal måske ud på landevejen.
Det skal vi, ja. Vi starter i Silkeborg på næste fredag, og så er vi rundt omkring i det ganske land. Ja, lige præcis.
Og det kan I selvfølgelig gå ind og følge på Kajsa Valas hjemmeside.
Okay.
Kan I finde hende derude, sammen med Jødi Fremrag. Det der harmonium, den var jo, som Astrid spillede på, en meget, meget smuk lyd, som jo bestemt heller ikke er en dansk lyd.
Nej, det er jo faktisk en indisk lyd, sjovt nok. Men jeg synes, den har den der sådan, high lonesome, som jeg godt kan lide.
Hov, det skal vi lige have forklaret, det begreb. Det er sådan her i talkshow, hvis når der kommer nogle mærkelige fagudtryk, så er vi nødt til lige at få dem forklaret.
The high lonesome, det er den måde, man sang på, især i Appalachia i bjergene, når du spiller folkemusik i gamle dage. Så det er lidt det samme, de gør i Afrika og så videre. Når du synger folkemusik, så har du ikke en mikrofon og alt muligt. Så man har været nødt til at have den der nasale, sådan lidt mere skære stemme. Og det er så blevet til The High Lonesome. Det er sådan nogle som Ralph Stanley, er jo mester i The High Lonesome. Det er næsten sådan en helt inderlig klynken.
Okay. Ja. Vi glæder os til at se dig ude i landet.
Jo, tak. Ja.
Og vi glæder os til at læse mere fra Paul Smith fra din hånd. Og vi glæder os også til eventuelt at høre foredrag med Thorkild Simonsen, som var gæst i den her udgave af Talk Show Vest. Jeg er rigtig glad for, at I var kommet. Thorkild Simonsen, Paul Smith og Kajsa Vala. Tak for denne her gang, og på rigtig alle gensyn i næste uge.